Tak dobré dopoledne. Věřím, že ještě až všichni přestanou pobíhat volně po samu, tak se tak nějak usadí, ale už bohužel nemáme další čas, který bychom si mohli dovolit čekat. Takže já bych chtěl rovnou pozvat, já jsem říkal první dáma z CAF, ale zní to, jako by to bylo nějaké prezidentství, ale pro ty z vás, kteří Ilku neznáte, tak je to manželka našeho pana biskupa, ale kromě toho, že je jeho manželkou, tak je také učitelkou, spisovatelkou, je velmi hudebně talentovaná a dnes si připravila pro vás autorské čtení, takže já ji už zvu tady a můžete nám o sobě něco víc ještě povědět klidně.
Děkuji, Míša, za přivítání. Já možná chvilku postojím a řeknu něco o sobě a potom se posadím ke čtení, jestli vám to nebude vadit. Trošku jsem si to připravila jinak, ale možná budu teď improvizovat, ano. Nevím, jestli jste četli, jak vznikly ty střípky. Myslím, že jsem to psala někde do nějakého informátoru, jestli jste měli nějaký takový. A začnu ještě úplně jinak, začnu zdaleka. Jednou jsem přišla k lékaři na kontrolu, běžnou kontrolu, a pan doktor mi říká, mně se ty vaše výsledky vůbec nelíbí, musíte jít na operaci. A já jsem teď tak zůstala z tuhle na něho zírat a on mi říká, tak si vyberte, jestli chcete jít do Třince, do Ostravy nebo do Prahy. A teď, když na vás někdo vybalí takhle nečekaně něco, s čím teda jako moc nesouhlasíte a teď si máte ještě něco vybrat, tak já jsem si říkala, tak nevím o nikom, kdo by se nechal operovat v Třinci. O Ostravě jsem slyšela, že jako to není sice nic moc, tak říkám, tak já bych radši do té Prahy, když už musím. No a on mi říká, dobře, zítra vám zavolám a domluvím vám termín. A šlo to pak tak rychle, že vlastně do 2 měsíců jsem šla na operaci štítné žlázy a musela jsem teda podstoupit celkovou operaci, protože nakonec se zjistilo, že tam byl zhoubný nádor. A potom, vlastně po té operaci, ještě musela nasledovat, kvůli tomu, že to bylo zhoubné, musela nasledovat taková radioaktivní léčba, která měla zlikvidovat případné ještě špatné buňky. A vlastně v té době, kdy jsem byla v té nemocnici, tak začaly vznikat ty střípky. Protože, jak už tam popisuji, tak v některých příbězích se k tomu vrátím. Jsem musela být 10 dnů sama. Tam sestřičky moc nechodily k nám a když člověk vypije ten radiojod, tak víceméně vyzařuje do okolí tu radioaktivitu a nesmí být ve styku s ostatními lidmi, protože je nebezpečný. No a když je člověk sám, tak nesmí za ním návštěvy, nikdo, tak jsem se vlastně pustila do psání různých příběhů. A taky bylo to z důvodu, že když nebyly ty návštěvy, tak mi hodně lidí psalo, třeba maily, nebo SMSky, anebo mi telefonovali. No a já jsem právě nechtěla v té době být taková ufňukaná a nechtěla jsem říkat, jakože teď je mi blbě a vypadám hrozně a jakože všechno mě bolí. Tak jsem začala vzpomínat příběhy, které se udály třeba v mém životě, nebo v životě naší rodiny, nebo v naší sborové rodině. Některé příběhy jsem dokonce už měla i napsané v počítači, a protože jsem tam ten počítač měla, tak jsem si je tak nějak oprášila. A pak jsem ty příběhy posílala těm svým kamarádkám a známým, kteří na mě mysleli a psali mi a ptali se, jak se mám. Tak to by bylo možná na úvod. Ještě povím jednu věc, než začnu číst. Dneska máme 28. výročí s mým manželem svatby. Zrovna v té době jsme stáli před oltářem a slibovali si věrnost. Tak je to pro mě takové pěkné. A tak začnu možná těmi příběhy z našeho života. V roce 2015 jsme byli na dovolené v Chorvatsku. v Marušiči. Je to malá vesnička, asi 25 km vzdálená od Makarské riviéry. Miluji teplo, sluníčko a moře. Apartmán jsme měli sice menší, ale účelný a dobře se nám v něm bydlelo. Na pláž to vzdušnou čárou nebylo daleko, ale dojít na ní stálo dost fyzických sil. Než jsme došli k moři, museli jsme sestoupat 349 schodů. Když jsme se vraceli, bylo jich opět 349. To už je celkem 698 schodů za den. Když jsme chtěli jít na pláž dvakrát, dopoledne i odpoledne, už jich bylo 1396 za jeden den. Bylo to nad moje síly. Moje lýtka tak bolela, že jsem odmítala chodit na pláž dvakrát. Šla jsem vždy až odpoledne. A ještě jsem se vracela jinou zpáteční cestou. Bylo to sice trošku dále, strměji, ale nebyly to schody. Někdy šel přede mnou můj manžel. Nejlepší bylo, když jsem šla těsně za ním a nekoukala jsem se nahoru, na ten strmý výstup, ale před sebe na jeho stopy. Když jsem se snažila dávat své nohy na to místo, kde je měl před chvílí on, tak to šlo nejlíp. Ani únavu jsem nevnímala. Tak bylo skvělé, když jsme se mohli v polovině cesty zastavit u košatého fíkovníku a občerstvit se sladkými fíky. Pak už se šlo domů jedna radost a vůbec nevadilo, že to bylo do kopce po kamenité stezce. Přirovnala bych to k našemu duchovnímu životu. Když jde Pán Ježíš před námi a my mu svěřujeme své potíže, starosti, nemoci či těžkosti, nepřipadá nám ta životní cesta tak strmá a náročná. Když však chceme zvládnout všechny své problémy vlastní silou a úsilím, cesta se nám zdá nekonečná, bolestná a velmi namáhavá. Proto přeji každému z nás, abychom upřeně hleděli jen maličko před sebe, na Ježíšovy stopy, které nám zanechal ve svém slově, a on nám dá sílu zdolat ten kopec starostí, práce, zdravotních potíží, toho všeho, čím procházíme a jsme z toho zmoženi. Ke každému příběhu jsem vždycky připojila jeden biblický verš. A tady k tomu z přísloví z 5. kapitoly. Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé. On sleduje všechny jeho stopy. Možná ne, to nechte potom. Když se budete chtít na něco zeptat, tak se třeba zeptejte hned, anebo i na konci bude možnost se na něco zeptat. Když mi bylo 18 let, při cestě do práce jsem spadla z kola. Kromě toho, že jsem měla rozbité koleno, také jsem narazila pravou rukou do země tak nešikovně, že se mi na zápěstí udělal ganglion, jinak řečeno tukový nádor. Ten mi odstranili a 19 let jsem měla klid. Pak jsem musela jít na operaci znova, protože se udělal zas a dost bolel. Po 7 letech se ganglion znovu ozval a já opět zamířila na chirurgii, tentokrát za naším milým panem doktorem Jakubem Tomanem, aby se podíval, co by se s tím dalo dělat. Jinak doktor Jakub Toman je z našeho sboru chlapec, kterého znám od střední školy, takže je hodně mladší a známe se dobře. Navrhl, že mi udělá punkci. To znamená, že ten ganglion napíchne jehlou a pokud je uvnitř tekutina, tak ji vytáhne a bolest trošku povolí. Postříkal mi zápěstí chladivým gelem a napíchl. V tom okamžiku jsem měla pocit, jako by mi píchl do kosti. Křičela jsem jak hysterka. Auvajs, Kuba, víš, jak to strašně bolí? Sestřička chudák nevěděla, co má dělat. Jestli držet moji ruku, nebo pomáhat panu doktorovi, nebo mě uklidňovat. Jakub se snažil ten ganglion zmáčknout a já myslela, že to snad ani nevydržím. Nakonec vytáhl jehlu s tím, že ganglion neobsahuje žádnou tekutinu a napsal mi žádanku na plastickou chirurgii, aby mi jej tam odstranili. Když jsem přišla na parkoviště do auta, tak jsem se rozbrečela a dostala třesavku. Nic lepšího mě nenapadlo, než vytočit manželovo číslo. Nemohu jet domů, mám nepoužitelnou pravou ruku, zlikala jsem do telefonu. Budeš muset pro mě přijet. Na druhé straně se ozvalo. Jak pojedeš přes Těšín, tak se zastav v Lidlu a kup mi. Už nevím, co to bylo. Nechápala jsem a přemýšlela rozezleně, jak může po mně chtít, abych se zastavila do obchodu, když se mu snažím vysvětlit, že nejsem schopná řídit. Za 20 minut jsem se uklidnila a vyrazila domů. Cestou podráždění vyprchalo a já koupila, co po mně můj milý chtěl. Za 2 týdny jsem měla přijít ukázat ruku plastickému chirurgovi. Den předtím jsem se zastavila u maminky a mezi řečí jí povídám. Zítra jdu s tou rukou. Má se mi na ní podívat můj bývalý spolužák ze základky. Zaklonila jsem ruku a chci nahmatat ganglion. Mami, povídám, on tady není. On se mi snad ztratil, nebo co? Prohmatala jsem si ruku ještě jednou a nahmatala jen nepatrný hrbolek, který vůbec nebolel. No tak v tom případě zítra nikam nepůjdu, konstatovala jsem. Díky bohu, dosud mám ruku v pořádku a není tam ani ten nepatrný hrbolek. Žalm 30, 12. Můj nářek si změnil v taneční rej. Vysvlékl z mě zžíněného roucha, opásal si mě radostí. Není tam. Dveře. Dveře se zpravidla používají k zavření místnosti. Většinou mají kliku nebo kouli, některé mají dokonce brano, které zavírá samo. Kvůli dveřím vedoucím z předsíně do obytné části našeho domu jsem krátce poté, co jsme se nastěhovali do Třanovic, často šílela. Stále byly pootevřené. V zimě tou škvírou táhla zima. V létě se linulo horko. Chyba však nebyla na straně dveří. Kliku měli v pořádku i dovírali dobře. Problém byl někde jinde. Můj manžel je při svém odchodu prostě pravidelně nezavíral. Proč? Protože kdyby se musel náhodou pro něco vrátit, tak by jej zdržovali. A já se mu snažila vysvětlit, že jsou proto, aby byly zavřené. Nejprve jsem se rozčilovala, pak prosila, pak zuřila. Nic. V 95%, kdy jsem byla doma a manžel odcházel dřív, dveře zůstaly pootevřené. Rezignovaně jsem to vzdala. Neříkala už pak nic, jenom po chvíli, co odešel, šla a dveře zavřela. Někdy s nimi i vztekle třískla. Po 14 letech hodnotím situaci úplně jinak. Začala jsem mít ráda, když dveře zůstaly pootevřené. Byl to pro mě signál, že můj muž má v plánu se vrátit. A možná to bude i za chvíli, to sice jen proto, že něco zapomněl. Ale když je zavře, mám pocit, že mi tím říká, že hned tak zpátky nebude. A tak často znervózním a modlím se, aby se brzy vrátil v pořádku. Zjevení Janovo 3.8. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Jo. Tak. Zázrak. Zázrak je něco nepravděpodobného, co se stane nebo přihodí, nebo něco, co nečekáme, anebo si naopak hrozně přejeme navzdory všem okolnostem, které svědčí o opaku. Někdy přijde sám od sebe, aniž bychom si jej přáli, A tím nás tak překvapí, že si jej dlouho pamatujeme. Někdy zase tak strašně chceme, aby se stal a nic. Vzpomínám si, když jsem byla poprvé na léčbě radioaktivním jodem v Ostravě, byla jsem 10 dnů na pokoji sama. Byl to zázrak. Pacient, který chtěl být sám, musel tuto skutečnost nahlásit měsíc dopředu před hospitalizací a pak zaplatit 600 korun za každou noc. Nic jsem nehlásila ani neplatila. A celou dobu jsem si užívala relativního klidu na pokoji, včetně vlastní koupelny a toalety. Zpětně hodnotím, že to byl dar od Pána Boha, který jsem si ničím nezasloužila. Před druhou hospitalizací jsem se připravovala na potíže spojené s vysazením léku. Po první dosti negativní zkušenosti jsem se bála, jak to zase bude. Poprvé mi bylo hrozně špatně, nevolno od žaludku. Nemohla jsem vařit, natahovalo mě u jídla, byla jsem slabá, tak slabá, že vylézt ráno z postele mě stálo mnoho fyzických sil. A stále jsem měla slzy na krajičku, kvůli všemu. Vše mi vadilo, všeho mi bylo líto a s tím jsem šla do druhé zkušenosti, že mě čeká zase totéž. Psychicky jsem se snažila na vše připravit a přišel zázrak. Zázrak v podobě pohody, radosti a relativní síly. Mohla jsem do posledního dne vařit, jíst, plést košíčky, šít tašky, kreativně tvořit, řídit auto, jít na koncert. To všechno bylo poprvé nepředstavitelné. Opět dar od Pána Boha, který jsem si ničím nezasloužila. Letos jsme oslavili s manželem 26 let manželství, takže to už je 2 roky stará událost. Asi 2 týdny před naším výročím mě seklo v zádech. A tak jsem se objednala k soukromé fyzioterapeutce na masáž. Když jsem tam přišla, řekla mi, abych si sundala řetízek a položila jej na židli. Ne, ne, odpověděla jsem, já si ho dám hned do kabelky, abych ho nestratila. A dala jsem si ho do malé postranní kapsičky v kabelce. Byl to totiž svatební dar, který jsem dostala od manžela. Pak jsem na něj zapomněla a vzpomněla jsem si až na druhý den ráno, když jsem otevřela kabelku, abych vytáhla peněženku, protože jsem potřebovala poslat dopis. Na poště jsem už zahlížela do kapsičky, ale řetízek v ní neviděla. No nic, řekla jsem si, teď nebudu dělat paniku, podívám se doma. Doma jsem vysypala celý obsah kabelky na stůl, ale řetízek nikde. Důkladně jsem prohmatala kabelku, jestli nemám někde dírku v podšívce a on se třeba nedostal dovnitř. Rozbalila jsem všechny látkové nákupní tašky, které jsem tam měla, jestli náhodou do nich nevklouzl. Pak jsem ještě prozkoumala okolí jídelny, kde jsem měla kabelku položenou. Hledala jsem na zemi, na lavici, kolem jídelního stolu, v lavici vše marně. Ještě mě napadlo, že bych se mohla podívat do auta. Dívala jsem se do obou aut, které jsme měli. Prozkoumávala rukou každou škvírku. Nic. Řetízek se prostě vypařil. Zavolala jsem paní fyzioterapeutce a ptala se, jestli tam náhodou někde nezůstal můj řetízek. Vždyť jste si ho dávala do kabelky, odpověděla stroze. A já jsem zklamaně zavěsila. Ztratila jsem svůj svatební dar. Brečela jsem a opět vysypala celou kabelku a prohledávala. Nic. Pak jsem ještě celou proceduru opakovala znova se svými dcerami. Nic. Zázrak se nekonal. Od svého manžela jsem dostala k výročí krásné hodinky. Ale stejně je mi líto, že už nemám ten svůj svatební dar. Avšak v porovnání se životem je to prkotina. Mám manžela, děti, domov, přátele a mnoho dalších nezasloužených věcí. To chci přijímat jako zázraky, dary ničím nezasloužené. Tak je mi to líto ještě dneska. V naší knihovně máme dětskou knížku, která nese název Co by bylo kdyby. V tomto týdnu jsem si já kladla mnoho otázek tohoto druhu. Jela jsem autem po zledovatělé silnici, dostala jsem ošklivý smyk, dvakrát jsem se protočila kolem vlastní osy a odstředivá síla mě vymrštila do příkopu plného sněhu. V blízkosti stál strom, do kterého jsem se zaklínila pravým zadním blatníkem. Bez pomoci jsem nebyla schopna dostat se zpět na cestu. Co by se stalo, kdyby v protisměru zrovna jelo nějaké auto? Mohla jsem někoho zranit nebo zabít? Co by se stalo, kdyby šel po kraji silnice chodec? Asi by to nepřežil. Kdybych dostala smyk o kousek dál, neponičila bych auto, protože už tam žádný strom nebyl. Kdybych ten den nikam nejela, nic by se nestalo. Kdybych jela opatrněji, nedostala bych smyk. Kdyby nebyli hodní lidé, zůstala bych v tom příkopu, než by roztál sníh. Myšlenky mi vířily v hlavě. Manžel byl zrovna služebně pryč a já mu večer do telefonu řekla, co jsem provedla. V prvním okamžiku se polekal a ptal se, zda jsem v pořádku a jestli jsem tu nehodu vyfotila pro pojišťovnu. Nevyfotila. Než jsem šla spát, všimla jsem si zprávy v mobilu. Nestarej se. Díky Bohu, že se ti nic nestalo. Miluji tě. Žalm 33. Naše duše s touhou vzlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. Máme tři děti a s dětma jsme zažívali taky mnohé dobrodružství. A tak několik příběhů teď bude o našich dětech nebo s našimi dětmi. Je tomu už pár let. Můj manžel Tomáš dostal od konfirmandu poukázku na večeři do jedné nejmenované Nobel restaurace. A jak to tak bývá, na poukázce bylo datum platnosti, dokdy je třeba ji použít. Den před vypršením této platnosti se náš tatínek rozhodl, že si i s dětmi na tu večeři zajdeme. Byla by přece škoda takovou dobrou příležitost nevyužít. Přijeli jsme na místo, pohodlně se usadili a čekali, až nám přinesou jídelní lístky. Krásné prostředí, poloprázdno, jen o dva stoly dál seděl pár, muž a žena. Paní číšnice nám podala jídelní lístky a u té příležitosti Tomáš dal poukázku, že jsme ji dostali a chtěli bychom ji použít k zaplacení večeře. Číšnice pokývala souhlasně hlavou a pak se zeptala. A elektronickou peněženku máte? Elektronickou peněženku? Zeptal se udivaně manžel. No ano, ta byla u té papírové poukázky, odpověděla. Ne, tak tu nemám a nemám už ani obálku, ve které byla ta poukázka. Dal jsem ji do peněženky a obálku už před časem vyhodil, řekl zklamaně Tomáš. To bude problém, konstatovala paní číšnice a odešla k baru. Když jsme pohledli na ceny v jídelním lístku, znejistili jsme. Naše Magdička dost nahlas řekla, no, tak si dáme vodu a zas půjdeme. Tatínek se nechtěl vzdát a snažil se s paní číšnici ještě problém vyřešit. Pak jsme se oba podívali do svých peněženek, zda dáme dohromady peníze, které jsme u sebe měli, abychom zaplatili případnou levnější večeři pro všechny. Objednali jsme si a pak pochutnávali na výborném jídle. Celou dobu pár od vedlejšího stolu na nás nenápadně pokukoval a zřejmě také slyšel vše, o čem jsme se bavili, i když nedával na sobě nic znát. My jsme se pak už z legrací našim dětem vlastní bavili, jak se to jenom mohlo našemu tatínkovi stát. Těsně předtím, než jsme dojeli, pár se zvedl a odešel. Po chvilce přišla paní číšnice a zeptala se, zda může talíře odnést. Ano, a zaplatíme, řekl manžel. Paní s ledovým klidem odpověděla. Už máte zaplaceno. Jak zaplaceno? Zeptal se překvapeně. Ten pán, co před chvílí odešel, vám večeři zaplatil, řekla. Ten pán? Vždyť nás vůbec neznal. Pokrčila rameny číšnice a odnášela talíře pryč. Tatínek na okamžik zapřemýšlel. Neměl bych mu jít poděkovat, možná, že ho ještě zastihnu na parkovišti. A s těmi slovy rychle vyběhl z restaurace. Bohužel, uviděl pouze obrysová zadní světla auta, které již odjíždělo pryč. Odjeli. Děti, řekl tatínek, neříkejte to nikomu, aby se rodiče konfirmandu neurazili, že jsem v roztržitosti vyhodil s láskou darovaný dárek. Teď po letech se už snad na nás nikdo nebude zlobit. Událost se udala v roce 2011. Jo. Strach má velké oči. Byla zima. Topili jsme v krbu a už ani nevím, co jsem tenkrát dělala. Vzpomínám si akorát, že Tomáš poslal Magdu pro dřevo do garáže, aby mohl přiložit do krbu. Také si matně vybavuji, že Magda měla k tomu připomínky typu proč zase já? Proč pro dřevo nezajde někdo jiný? Ale po chvíli vzala krabici, ve které nosíme dřevo a šla. Za okamžik se vrátila bez krabice, divně mávala rukama, oči navrch hlavy a jenom posunky mi ukazovala na dveře do předsíně. Asi takto. Nechápala jsem, proč se tak divně chová, a tak jsem s rozmachem otevřela dveře, kde jsem ve tmě uviděla přikrčenou postavu. Rychle jsem rozsvítila a vidím starší paní Guznarovou, jak tam u nás tiše stojí. Rozumíte po našemu? Tak se divum, kila tu aut ježdí, říká. Zhluboka jsem se nadechla, abych se rychle vzpamatovala a povídám. Paní Guznarova, skonž ještě se tu vžila. Jak dlouho už tu stojíte? Ale, říká paní Guznarova, byla na pogřebě a za godinu bude modlitebno, tak se mi už nechtělo jít do domu a na polu je žíma. A protože nemáme ve zvyku zamykat dveře, tak si paní Guznarova otevřela a stála potichoučku za nimi a čekala. Proč jste na nás nezaklepala, ptám se udiveně. Pozvali bychom vás dál. Nechtěla, že vás otravovat, povídá. No a zřejmě, kdyby Magda nešla pro dřevo do garáže, tak bychom ani nezjistili, že se u nás v předsíni někdo ohřál a šel dál. Samozřejmě jsme paní Guznarovou pozvali na čaj, nabídli nějaké sušenky a pak zase stejně nenápadně, jak přišla, tak odešla na modlitební setkání. Ještě několik dnů, potom jsme nemohli Magdu donutit, aby přinesla dřevo. Z jejího úleku jsme si pak dlouho dělali legraci a ani jsme se nepoučili v tom, že bychom začali zamykat dveře. A tak vás zveme, jak budete mít chvilku čas. Určitě se u nás zastavte na kus řeči, trošku čaje, budeme rádi. Jenom vás prosím, nestůjte ve tmě za dveřmi, aby někdo další neutrpěl psychickou újmu. Lukáš. V pátek 13. listopadu 2015 jsme odjeli na konferenci rodin. Jeli jsme dvěma auty, protože byly s námi i naše děti, Lukáš s Magdou, aby zajišťovali dětský program. Vezli jsme hodně věcí, svačinky, pomůcky, hry. Kdo pracuje s dětmi, ví, kolik drobností se hodí. Mladí byli nachystáni, program pro děti připraven, vše probíhalo jakž takž v pohodě až do soboty odpoledne. Děti šly spolu se svými vedoucími na procházku do lesa a dospělí měli vlastní program. Byla přednáška. Seděla jsem vzadu v místnosti u knížek, nedaleko ode mě u dveří stál můj manžel Tomáš. V tom přiběhla naše Magda. Něco polohlasem Tomášovi řekla a spolu rychle vyběhli na chodbu. Neslyšela jsem, co říkala, ale s divným pocitem, že se něco stalo, jsem vyběhla za nimi. Hlouček mladých lidí stál před dveřmi pánských záchodů. Slyšela jsem Tomášův hlas. Rychle jsem nakoukla, co se děje, a v tom jsem uviděla našeho Lukáše, celého skrvaveného, jak si vyplachuje ústa. Když zvedl hlavu a my ho zahledli v zrcadle, byl to šok. Lukášovi chyběla dolní jednička, druhá byla skoro venku a ostatní spodní zuby byly nepřirozeně nakloněny. Lukáš v tom šoku chtěl, ať mu i tu druhou jedničku vytáhneme. Nešlo to. Držela na drátku od rovnátek. Pak už si vzpomínám jen to, že jsem mu řekla, aby si vyplachoval ústa studenou vodou, běžela jsem na recepci a snažila se dostat informaci, kde je nejbližší zubní pohotovost. Když jsem slyšela města jako Vsetín, Nový Jičín, začala jsem se v duchu modlit. Pane Bože, to nezvládnu, neznám cestu ani do Vsetína, ani do Nového Jičína. Ptám se paní, a co Frýdek? Ano, i ve Frýdku mají pohotovost. Lukáš stál u dveří a čekal, celý se třásl. Pojedeme do Frýdku, rozhodla jsem. Mariola, moje sestřenice lékařka, řekla, pojedu s ním, ty nemůžeš jet, jsi moc rozrušená. V tom paní z recepce volá, pojďte sem, dovolala jsem se na zubní do Vítkovic. Vzala jsem sluchátko. Popište mi situaci, řekla paní na druhé straně linky. Popsala jsem, co se stalo. Malý chlapec hodil klackem tak nešťastně, že vyrazil zuby našemu synovi. Dolní jedničky jsou venku a ty kolem se divně naklánějí. Paní zdravotnice na to reagovala. Jeďte hned na stomatochirurgii do fakultní nemocnice v Ostravě, jsou tam nepřetržitě 9. patro. My bychom vás tam stejně poslali. Mariola s Lukášem odjela a já jsem se celá rozklepala. Musíš se sebrat, nařídila jsem sama sobě. Byla přestávka v programu, když jsem potkala Miriam, zdravotní sestřičku, která pracovala kdysi na zubním. Všechno jsem jí popsala, co se stalo. A co ten zub? Našli jste ho? Zeptala se Miriam. Ne, nenašli. My jsme ho ani nehledali, odpovídám. Tak to zkuste, ještě není pozdě. Tím se to všechno může zachránit, řekla. A my jsme se rychle rozběhli hledat zub. Stmívalo se. Svítili jsme si mobily a hrabali ve spadaném listí a trávě. Mám ho, najednou vykřikla Magda a ukázala dlouhý, asi 3 centimetrový zub i s kořenem nepoškozený. Tomáš rychle nasedl do auta a jel za Mariolou. Cestou jí volal, aby čekali, že veze zub. Modlila jsem se. Pane, dej nám sílu to zvládnout. Dej prosím Lukášovi sílu být statečný. Prosím, dotkni se ho, ať ho to tak hrozně nebolí. V myšlenkách mi proběhlo. Co já mu teď tady v tom hotelu dám najíst? Má bezmléčnou dietu, takže žádná krupička ani jogurt, který měli v nabídce, nepřichází v úvahu. Možná, že si jej tam nechají, dají infuzi, něco od bolesti. Budu se starat později. Někteří z účastníků viděli, co se stalo. Někteří si už to mezi sebou řekli a modlili se. Najednou jsem si uvědomila, že to nebyla náhoda. Téma naší konference bylo v dobrém i zlém. My jsme chtěli pro pána něco udělat a někomu se to velmi nelíbilo. Budeme stát při sobě i teď v tom zlém, co nás potkalo, anebo to zabalíme a odjedeme. Vnímala jsem útok toho zlého přímo na nás, na naši rodinu, aby nás odradil, zastrašil, abychom kapitulovali. Úplně jsem skoprněla a cítila, jak se mi úzkosti sevřelo hrdlo a naskočila mi po celém těle husí kůže. Najednou se mi vybavil biblický verš, který jsem se nedávno učila s dětmi v náboženství. Větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě. Pane, ty jsi větší, ty máš větší moc, Pane, chceme být ve tvých rukou. Prosím, pomoz. Čekání bylo skličující. Lukáš za 3,5 hodiny přijeli z nemocnice zpátky. Lukáš měl nateklý ret a nechtěl se se mnou bavit. Pan doktor mu dal zpátky obě jedničky a ostatní rozvyklané zuby k sobě spevnil drátěnou dlahou uvnitř i vně dolní čelisti. Dal mu antibiotika s tím, že má nejdřív něco sníst. Nic jsem neměla. Nechtěl nic jíst. Spolkl nalačno antibiotikum a také prášek od bolesti. Chtěla jsem být s ním, ale on si lehl do postele, přikryl se dekou až na hlavu, otočil se ke mně zády a řekl, ať jdu pryč. Odešla jsem. Po 3/4 hodině mi to nedalo a šla jsem se na něj podívat. Nesměla jsem nakukovala od dveří. Seděl v posteli jako hrdina, opřený o polštář a koukal na televizi. Už je ti lépe? Zeptala jsem se ho. Jo, zněla krátká odpověď. Pojedeme domů? Ptala jsem se dál. Ne, dneska už nikam nejedu. Dobře, a na ten red ti můžu přinést led? Jo, můžeš. Nejdřív po 4 hodinách si vem další prášek od bolesti. Jestli vůbec zamhouříš oko, pomyslela jsem si. A kdyby něco, tak mi volej. Budu mít u sebe celou dobu telefon. Skoro vůbec jsem nespala. Neklidně jsem sebou házela v posteli. Jestli pak Lukáš spí. V 7 ráno jsem nesměle vyťukala číslo pokoje, kde spaly naše děti. Ozvala se Magda. Mami, ty z nás vzbudila. Cože, vy jste spali? I Lukáš spal? Divila jsem se. Jo, spal, odpověděla Magda. Zeptej se ho, jestli bude jíst rozmačkaný banán. Říká, že bude. Jdu tam za ním a pak zajedu něco koupit do obchodu. Kolik jsi vzal prášku od bolesti? Ptám se Lukáše hned při příchodu. Ani jeden, zabručel. Ani jeden? A bolí tě to? Ne, nebolí. Odpovídám zmateně. Pojedeme domů? Ptám se ho. Ne, odpovídá krátce. Tak já teda jedu do obchodu a něco ti koupím, abys nám tady neumřel hlady. Snažím se o špetku humoru. Od bolesti si Lukáš později vzal jen 2 prášky. Jeden před obědem a druhý před spaním. Pak už nic. Myslela jsem si, že mezi děti už nevkročí, pokud zůstaneme, že bude v posteli. Vrátil se k dětem. Nechápala jsem to. Snažila jsem se ho od toho odradit, ale děti na něj dávaly mimořádný pozor. Zvláštní. Rána se hojila, kromě toho, že jedl jen mixovanou stravu, ani moc nebylo poznat, že měl nějaký úraz. Red se do 2. dne sklidnil a pokud se zrovna zářivě neusmál, tak dráty v ústech nebyly vidět. Dnes, kdy se snažím zaznamenat tuto příhodu na papír, uběhlo od této události 2,5 týdne. V pátek máme jít sundat drátěnou dlahu, v úterý k naší paní doktorce. Co bude dál, nevím. Zda se budou muset později řešit umělé zuby, nevím. Jednomu jsem se však naučila. Oddanosti Pánu Bohu a ujištění, že Bůh je větší a mocnější. Tak možná se zeptáte, jak to má teď. Přece jenom už to jsou 4 roky. Na konci knížky jsem to trošku tak psala, že víceméně ty 2 jedničky bude třeba zřejmě vyměnit. Ta jedna se už mu trošičku vytahuje ven. Ona umřela, přece jenom to už byla víc jak hodina, než mu to tam dali zpátky. Takže odumřela. tak ta půjde určitě pryč a bude mít umělý zub. A ta druhá jednička se ještě uvidí. Zatím drží dobře, ale je ta pravděpodobnost, že taky asi odumře, když byla takhle narušena. Nicméně Lukáš je v pohodě, kousat moc nemůže předními zuby, takže kouše bočními zuby, jakože by si vzal rohlík nebo jablko, to ne, ale už se s tím naučil žít a zvládá to dobře. Tak máme už jen pár minut do konce, tak přemýšlím. Střípky z nemocnice už vám číst nebudu. Přečtu vám, když jsem byla v té nemocnici a pak už mi docházely témata, tak Magdička mi jednou napsala, tak napiš o tom, jak jsi spadla z kola. Stalo se to opravdu hodně dávno. Přesně před 28 lety, takže už to bude více. Hned po maturitě jsem nastoupila do své první práce jako poštovní doručovatelka. Pošta byla ve vedlejší vesnici, do které od nás nejezdil žádný autobus. V létě a za příznivého počasí se dala tato trasa zajet na kole, v zimě jsem 45 minut šlapala pěšky. Chodila jsem asi měsíc do práce a po zaučení a zorientování, co se po mně chce, mi byly svěřeny klíče od pošty. Bylo nás tam 5 doručovatelek a paní vedoucí za přepážkou. Každý týden jedna z nás dostala klíče a měla být v práci před 7, aby převzala příchozí poštu a rozdělila ji na rajony. Tento týden jsem je měla na starosti já. Cesta do práce byla lepší než z práce. Po překonání jednoho kopce nedaleko mého rodného domu to pak šlo už jen z kopečka. Při dobré kondičce se ta cesta na kole dala zvládnout za 15 minut. Toho rána se mi nechtělo vstávat. Co naplat, musela jsem, ale bylo už dost hodin. Pamatuji si, že jsem vyrazila z domu v 6:50 a to bylo zatraceně pozdě. I při nejlepší vůli jsem to do 7 opravdu stihnout nemohla. Jediné, co mě napadlo, bylo tomu kolu trošku pomoci, a to tím, že budu z kopečka ještě to šlapat. A tak jsem jela s větrem o závod, šlapala jak zběsila, až do té osudné, mírné, levotočivé zatáčky, která se pomalu svažovala k další ostré, pravotočivé zatáčce. Bylo tam trošku štěrku, to ano, ale myslím, že ten to nezavinil. Spíše moje neopatrnost, také rychlost a také trochu i neohrabanost. Vždycky jsem měla problém s rovnováhou. V určitém okamžiku jsem vylétla z kola, udělala přemet vpřed, rukou a kolenem jsem se střetla s vozovkou a důkladně si sedřela kůži na břiše v místech panevních kostí. Mou první reakcí byl výbuch smíchu. Ostatně mám takovou nepěknou vlastnost. Když vidím někoho spadnout, tak se tomu hrozně smějí. Připadá mi to hodně legrační a nemohu se zastavit. Avšak po prvotní vlně smíchu přišel na řadu pláč. A z kola byla osmička, nedalo se na něm pokračovat v jízdě a já celá rozbolávěla, to měla ještě tak 2 kilometry do práce. Co teď? Zrovna šel soused od autobusu z noční směny a když mě viděl celou zakrvácenou, nabídl mi, že se mohu u nich doma trochu opláchnout a že mi půjčí jejich staré kolo, abych mohla dál pokračovat v jízdě. To moje, že zatím schová do stodoly. Nevím, jak jsem do té práce na tom strašném kole dojela a divím se, že jsem se cestou nezabila. Ale dobře mi tak. Měla jsem vstát včas a jet v klidu tak, jak se to mělo. Byla to drsná škola. Následoval střet s naštvanou paní vedoucí, která přijela do práce, kde nebyla doručovatelka, ale nasupený řidič dodávky, který dovezl ranní poštu. Pošta však byla zavřená a nikdo nikde. Pak následovalo ošetření u lékaře, který mi sdělil, že za celou svou praxi ještě neviděl tak důkladně ohoblované koleno až na kost a měsíční neschopenka. Myslím, že mi to stačilo na celý život. A od té doby si pamatuji, jak je dobré vždycky všude chodit včas. Ještě jsem se tady nezmínila o tom, že jsem určitý čas taky pracovala v družině jako vychovatelka, jinak pracuji v knihovně jako knihovnice a vyučuji děti hrát na klavír a flétničku, trošku na kytaru. A v té době jsem taky přibrala na částečný úvazek tu družinu. Bylo to taky hodně ponaučení pro mě. A jeden příběh teda ještě na závěr přečtu. Pracovala jsem na částečný úvazek v družině jako vychovatelka. Jednou za týden jsem s dětmi chodila na vycházku. Zbývalo už jen pár dnů do konce školního roku a děti už byly dost rozjařené. Po čtvrt hodině, kdy jsme šli podél lesa a kolem dokola, byla vysoká tráva a pole s obilím, jsem se zastavila a vysvětlovala dětem, že nebudeme běhat do vysoké trávy, abychom si domů nepřinesli klíšťata a taky nebudeme šlapat po obilí, protože z něj máme chleba. Pro případ, že by to někdo nepochopil, jsem pohrozila, že koho uvidím běhat po trávě nebo v obilí, vyšlehám jej kopřivou. Ty tam kolem chodníčku hojně rostly. Pak jsme pokračovali ve vycházce a po chvíli jsem se jen tak ohlédla, zda jsme všichni, a v tom vidím, že dva nezbedníci běhají v obilí. Pojďte sem, zavolala jsem na ně přísně. Co jsem vám říkala? Mračila jsem se a skláněla se k veliké kopřivě. Celou ruku jsem si popálila, jak se mi trhala. Naklonila jsem se k nezbedníkům a dvakrát jsem je šlehla po nahatých nožičkách. Od té chvíle oba šli vedle mě jako skrocení beránci a povídali si se mnou jako největší kámoši. Vrátili jsme se do družiny a já začala mít v myšlenkách obavy. Co když to na mě doma řeknou? Mohla bych mít z toho velký průšvih. Večer mě úplně pojala hrůza, když jsem hodnotila den a uvědomila si, co by se mohlo stát, kdyby někdo z těch potrestaných dětí měl alergii a začal se mi třeba dusit. No nic, už se stalo. Uvidíme. Na druhý den v družině jeden z nezbedníků přišel za mnou a měl v obou dlaních plno bonbónu. To je paní vychovatelko za ten včerejšek, říkal nesměle. Já už se na tebe nezlobím. Vzala jsem si bonbony a pohladila ho po hlavě. Poslední den školního roku vidím druhého nezbedníka, jak táhne svou maminku k družině a ukazuje na mě prstem. To je ta paní vychovatelka, říká. Tak, teď to přijde, bleskne mi hlavou. Ale maminka podává synkovi krásnou růži a ten hrdě přichází ke mně a říká. To je pro vás, paní vychovatelko. Děkuji moc krát, beru si růži a přeji jim oběma krásné prázdniny. Pak jsem si uvědomila, že přesto všechno, jací byli nezbední, jsem je měla moc ráda. Tak já myslím, že to stačí. Pokud máte ještě nějaké dotazy, tak můžu odpovědět. Kdo by chtěl si koupit knížku, tak je možnost. Mám tady nějakých pár vytisků za 110 korun, jestli chcete, můžu se vám tam i podepsat. A jinak tak dávám prostor na nějaké dotazy, jestli máte.